Pokud musel Konrád opustit Rauschengrund, vždycky poslal dva nádeníky hlídat rodinu v zámku nad vesnicí, vybavil je pistolemi a šavlemi a sám je naučil, jak s těmi zbraněmi zacházet. Odjížděl celkem klidně, i když vezl 5 povozů naložených kvalitními prkny a trámy až do Prahy. Na Starém Městě žil kupec Holman, který jeho dřevo prodával, ale tentokrát si stavební materiál objednal sám purkmistr a trval na tom, že mu dřevo doveze Konrád. Hned ale také upozornil, že nezaplatí víc, než je obvyklá cena, za kterou Holman nakupuje na pile. Po delším smlouvání souhlasil, že navíc zaplatí za cestu povozů. I tak ho to vyšlo mnohem levněji, než kdyby nakupoval v Praze od Holmana. Někdy měl Konrád dojem, jako by se České království, alespoň co se týkalo obchodování, zmenšovalo. Ještě před 30 lety bylo nemyslitelné, aby si lidé z hlavního města jezdili sami pro zboží do hor. Ale dneska to bylo běžné, protože zjistili, že je to výjde levněji. Nedávno vyšly tiskem manufakturní tabely, které vytvořili císařští komisaři při přípravě nového zemského katastru. Po krajích zde byly přehledně uvedeny manufaktury, popsána jejich produkce a dokonce uvedeno, na kterém panství leží a kde je tam hledat. To, co bylo dříve tajemstvím obchodníků, se teď kupující dozvěděli bez větší námahy. Stačilo otevřít tu správnou knihu. Svět se měnil před očima. Kupcům to samozřejmě po vůli nebylo a snažili se tomu všemožně bránit, jenže nebylo jak. Ti pražští vydělávali v posledních letech stále méně a méně, neboť vídeňský dvůr razil v merkantilistickém duchu francouzských národohospodářů zásadu svobody podnikání. Začalo to před lety omezováním obchodních privilegií a teď to dopadlo i na řemeslnické cechy. Jejich odvěký monopol zrušil před několika týdny císařský patent a výrobce už nikdo nemohl omezovat, kolik smí vyrobit, koho zaměstnat a kam má prodávat. Konrád složil dřevo na dvoře purkmistrova domu, společně ho prohlédli a zkontrolovali a odpoledne si od něj na radnici převzal peníze. Všechno proběhlo korektně a k oboustranné spokojenosti. Vyšel na rynek a zamířil k Mariánskému sloupu. Vždycky, když byl v Praze, se u něj, stejně jako spousta jiných věřících, zastavil a krátce se pomodlil za České království. Tentokrát ale přidal modlitbu za svou Pavlínu a jejich dceru Máriu Piu. Naštěstí byla holčička zdravá a rostla jako z vody. Byly jí sice jen 3 roky, ale mluvila lépe než o mnoho let starší děti. To byla Pavlínina zásluha. Četla jí pohádky a pověsti, povídala si s ní a neustále ji nutila, aby jí odpovídala. Pokřižoval se a tu zahlédl, jak z vrat radnice vyšel vysoký ramenatý muž středního věku v dlouhém plášti a se širokým černým kloboukem hluboko vraženým do čela. Následovali ho 2 pacholci v kožených kazajkách. Toho muže poznal hned a skoro se k němu rozběhl. Baltazare, rád tě po letech potkávám, zahlaholil srdečně. Muž v černém klobouku se překvapeně ohlédl. Konráda poznal okamžitě. Když byl ještě tovarišem, sloužil pod ním jako katovský pacholek. Že u řemesla zůstal, nebylo třeba ani vysvětlovat, protože jeden z pacholků před ním nesl na znamení hanby, že je mužem sníženým na cti mrtvého kocoura. Ty, Konráde? Vyhrkl překvapeně a neskrýval radost. Slyšel jsem, že se stal řádným měšťanem, takže se asi nehodí, abychom se tady na ulici objali. Jistě se to nehodí, ne protože jsi kat, ale protože jsme chlapi, objímají se jen ženské a miňoni. Kdože? Manželka mi četla román z Francie, tak nazývali na královském dvoře mládence, kteří se oblékali a chovali jako ženské, proto si sami ženskou nedokázali najít a smilnili jen mezi sebou. Jsou takoví, Zrovna minulý měsíc jsem dva sodomity věšel před hradbami, takže se objímat nebudeme, ale ožrat se spolu musíme. Pojď, ukážu ti svou katovnu. Stojí u řeky a je to opravdu skvostný dvorec. Takový neměl u nás ve Falknově ani purkmistr nebo rychtář. Pohodlný, i když starobylý, kdysi ho vlastnil sám Katmidlář. Přišel o hlavu na popravišti vlastním mečem, upozornil věcně Konrád. Znal jeho osud, protože se tajně zanášel myšlenkou, že jednou napíše knihu o dějinách katovského řemesla. Vidíš, to jsem nevěděl, přiznal Baltazar. Každý nějak skončíme. Pojď, nemusíme tu rozprávět lidem na očích. Měl pravdu. Staroměstská katovna na břehu Vltavy byla solidní stavení, obklopené chlévy s ohrazeným dvorem a velkou štěpnicí. Měla dokonce molo, u něhož byl přivázaný rybářský člun. Doma ho přivítala půvabná černovláska a hned jim donesla pivo a placky s masem. Seděli a vzpomínali. Ani jeden neměl touhu se opít, ale semleli všechno možné. Venku se začalo stmívat a Konrád se chystal vstát a rozloučit se, když řekl Baltazar naléhavě: ještě něco ti chci povědět. Víš sám, že vedeme výslechy a nesmíme o nich hovořit. Nedělám to ani já, ale člověk si v opilosti někdy povídá sám pro sebe. Jistě, když se jeden opije, ten druhý neposlouchá a skoro nikdy si nic nepamatuje, potvrdil Konrád zvědavě. Před měsícem jsem vyslýchal muže, kterého obvinili, že je saský zvěd. I když je vídeňský dvůr spojencem toho drážďanského, obě strany se začínají připravovat na válku. Ten zvěd přiznal, že měl sestavit seznam osob, které by byly jejich kurfiřtovi nebezpečné, pokud by sem vtrhl se svou armádou. Žiješ nedaleko hranic a na panství tvé manželky se vyrábějí zbraně. Závěr si udělej sám. Děkuji, ale teď, když tu jsme sami dva, obejmout se na rozloučenou, snad můžeme. Raději obejmi mě než mou manželku, zasmál se dobromyslně staroměstský kat a rozpřáhl své silné ruce. Johánek musel hned po pohřbu své matky do Litoměřic, protože si biskupství objednalo vyřezávaná křesla. Do Liberce se vrátil až po třech týdnech. Otce našel v knihovně, ani nepředpokládal, že by byl jinde. Mezi knihami se Johan vždycky cítil bezpečně a studium považoval za jedinou cestu, jak se mohl vyrovnat se ztrátou své ženy. Byl sice pobledlý, ale jako vždycky pečlivě upravený a oholený, jen trochu pohubl. Našetřil jsem nějaké peníze a Vilemína slíbila, že mi přidá, svěřoval se hned. Chci své ženě věnovat u poutního kostela v Hejnicích kapličku. Už jsem o tom mluvil s představeným kláštera. Nic velkého, jen malá na cestě do Raspenavy. Zděná s výklenkem a v něm by byla socha. Kámen na stavbu dostanu zadarmo z vrchnostenského lomu, ale i tak to nebude levné. Musím zaplatit zedníky a zádušní mše, které tam budou františkáni jednou ročně sloužit. Zhotovíš tu sochu? Ale jistě, koho má představovat? Svatého Martina, toho měla tvá matka nejraději. Zajímala se, odkud se vzalo její jméno a já jí pomáhal. V knihách jsem zjistil, že Brunhilda byla franskou královnou a svatý Martin Stůr je patronem Francie. Proto se k němu často modlila, za mě i za vás. Johánek sklopil pohled k zemi, protože cítil, že mu vlhnou oči. Chvíli mlčel, ale rychle smutek zahnal a vyhrkl, co kdyby u koně svatého Martina klečela žena, naše matka. To se františkánům asi líbit nebude. Je to příliš světské. Nesmysl, na některých obrazech klečí u jeho nohou žebrák, tak proč ne prostá žena? S představeným kláštera vycházím dobře, určitě mi dá svůj souhlas. Bůh ti žehnej. Jak dlouho se v Liberci zdržíš? Několik týdnů, dostal jsem práci a spěchá to. Dohlédni na sestru. Chtěl jsem, aby se Johanka ujala domácích povinností. Věk na to má a já si nehodlám platit hospodyni. Jenže se jí nechce, pochopil i hned Johánek. Promluvím s ní. Ale ani jeho přímluva k ničemu nevedla. Johanka povýšeně odmítala starat se o jejich komnatu na zámku a zašívat otcovo prádlo a byla tak drzá, že jí nakonec Johánek přehnul přes koleno a nařezal jí. Bylo to poprvé v jejím životě a Johanka mu s brekem přísahala, že s ním už v životě nepromluví. Když odcházela, pomstychtivě vyhrkla. Abys věděl, ta tvá se za 3 dny vdává, dobře ti tak. Pak za sebou práskla dveřmi. Johánek nechtěl otci přidělávat starosti a proto sám komnatu zametl a otřel prach. Zašil i otcovu košili, protože jako řezbář byl velice zručný a ovládal spoustu domácích prací. Protože neměl na svou nafrněnou sestru náladu, spát odešel do svého ateliéru. Před lety si tam udělal jednoduché lůžko a spával na něm, pokud pracoval i po setmění. Když byl mladší, tu a tam si k sobě na noc brával některou ze zámeckých služebných, ale od té doby, co poznal Marie Claire, tu žil jako poustevník. Otcovo přání ho nadchlo tak, že odložil i práci na křeslech pro litoměřickou diecézi a začal čertat svou představu. Pak ze svých zásob vybral pořádný špalek lipového dřeva a okamžitě se pustil do práce na soše pro matčinu kapličku. Venku už byla tma a zámek stichl, když za svými zády zaslechl tiché vrznutí dveří. Podle zvuků poznal hned, že to jsou lehké dívčí kroky. Napadlo ho, že se sestra přece jen umoudřila a přišla se usmířit. Protože zrovna obrušoval hranu dřeva, řekl jen přes rameno, ty ses zase vyznamenala, jdeš se omluvit? Já? Ozval se udivený hlas. Nebyl jeho sestry, ale Marie Claire. Johánek odložil hoblík a pomalu se otočil. Stála tam. Měla smutné oči a svěšená ramena. Chtěl se jí zeptat, proč přišla, ale hlas ho zradil. I rozum. Vrhl se k ní, objal ji a začal líbat. Zvedla ruce a ovinula je kolem jeho krku. Přitiskla se k němu a špitla, to ti to trvalo. Tu noc ji ve svém ateliéru připravil o panenství. Následující den Marie Claire zrušila chystanou svatbu a o pár dní později se zasnoubila s Johánkem. Gratuluji, chlapče, řekl mu s neskrývanou radostí v hlase otec, když mu Johánek přišel do knihovny tu věc oznámit. Pak ukázal rozmáchle rukou kolem sebe. Byli obklopeni policemi plnými knih. I kdybys všechny přečetl a pochopil záměry boží, nikdy nepochopíš ženskou duši. Jenže právě díky Eviným dcerám je náš svět krásný. Tak je to ale vždycky. Bůh nám něco vezme, aby nám něco jiného dal. Mám z tebe radost. Přeju ti, abys s ní prožil tolik štěstí, jako já s tvou matkou.